19 червня у французькім горадзе Дакс пройдзе беатыфікацыя законніцы Маргарыты Рутан. Святую беатыфікацыйную імшу будзе цэлябраваць кардынал Анджела Амато, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Маргарыта Рутан нарадзілася 23 красавіка 1736 года ў горадзе Мец у сям'і рабочага. Яе бацька з часам часу стаў вядомым архітэктарам і прадпрымальнікам. Сваім дзецям, якіх было 8, даў добрае выхаванне. Маргарыта, маючы 21 год, уступіла ў ордэн дачок міласэрнасці, які меў сваю сядзібу ў Парыжы, сказаў кардынал Анджело Амато. Яна на працягу 37 гадоў аж да самай смерці служыла бедным у шматлікіх бальніцах Францыі. У 1773 годзе будучая бласлаўлёная была прызначана на працу ў Дакс, дзе як настаяцельніца манаскага ордэну служыла стараннасцю і прафесійнасцю хворым, бедным і сваім законным сёстрам. Падчас французскай рэвалюцыі ў 1793 годзе сястра Маргарыта Рутан была арыштавана і пасля 2 гадоў поўнай ізаляцыі была прыгаворана да смяротнага пакарання. Прыгавор суда быў здзейснены 9 красавіка 1794 года, расказаў прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Маргарыта Рутан была беспадстаўна абвінавачана ў сабатажы рэвалюцыі. Парадаксальна, французскія рэвалюцыянеры ў імя свабоды адмаўлялі іншым у праве на свабоду веравызнання і сумлення, сказаў кардынал. Рэвалюцыя прывяла не да раю на зямлі, але да тэрору, дзе словы свабоды, роўнасці і братэрства былі апаганены. На самой справе толькі праз Евангелле гэтыя словы адпавядаюць праўдзе, таму што звязаны са словам, якое дае ім сапраўднае значэнне – любоў. Французскія рэвалюцыянеры былі відавочнымі ворагамі ордэну дачок міласэрнасці, бо пра сваё адданне служэння бедным і хворым не адпавядалі абвінавачванням у тым, што законніцы гэта паразыты грамадства, адзначыў кардынал Анджела Амато.